depresjon. Så jeg sa i starten, når jeg sier at jeg jobber på depresjonsavdeling, så er det litt sånn ukomfortabel, vi liker ikke det. Depresjon er ikke noe noen av oss ønsker å ha. Men det er en del av livet for mange. Og før eller siden i livet så er det mange av oss som vil oppleve det i større grad. Og jeg tror ikke noen av dere blir mer deprimerte av å høre det jeg har tenkt å si i dag. Tvert imot, jeg håper at det å få kanskje få litt mer forståelse av ting, altså hva dette er for noe, enten det er relevant for ditt eget liv eller for andre som du kjenner. Alle her kjenner noen som før eller siden kommer til å bli deprimert. Det er så vanlig. Det å kunne forstå det, litt mer skjønne hva det er for noe, og også litt om hva kan vi gjøre med det. Jeg har lyst til å starte med noen spørsmål nå. Depresjon, er det et problem, eller er det en mulighet? Spørsmålet, det er kanskje ikke så lett å skjønne hva jeg egentlig spør etter. Depresjon, er det noe man bare liksom skal måle, bare skal være å bli kvittet, jo før jo heller, og så er alle problemer løst? Eller går det noen ganger kanskje an å se på depresjon som en indikasjon på at det er noe i livet mitt jeg kanskje må se litt nærmere på? Er det en mulighet for å undersøke sitt eget liv litt nærmere og finne ut av på at det er noe her som jeg trenger å gjøre annerledes? Er det et symptom, eller er det en sykdom? Igjen, depresjon, er det som kreft, og bare vi vil bli kvitt? Før heller det skal være behandlet, bare vi blir borte? Eller er det symptom på noe annet underliggende, som det kan være viktig at vi kommer i kontakt med og får håndtert? Så et spørsmål til, er det en sykdom, eller er det flere? Er det sånn at depresjon, altså alle depresjoner er like? Alle depresjoner har de samme årsakene? De arter seg likt, eller er dette store forskjeller på det? Depresjon er jo så utbredt, det er så mange mennesker som har det, at jeg tenkte, ja, hvis du går inn på internett, så finner man sikkert noen liste over kjente personer med depresjoner, og det gjorde jeg. Det var å søke famous people depression, så dukker det opp liste på liste. Jeg kan ikke gå god for hele den listen. Dette var en sånn Wikipedia-liste med referanser på alle navn. Lang liste med kjente personer, både nålevende og tidligere, som har hatt depresjon. Og jeg har valgt å ta med noen bilder av disse personene. Mange av disse personene, eller de fleste her, tror jeg, mange av disse personene vil dere, personer dere vil kjenne, men kanskje ikke aldri har tenkt over, ikke vet på en måte at dette faktisk er en person som har slitt med depresjon, og dette er ikke for på en måte å henge ut noen. Dette er folk som kanskje enten selv har stått frem det, hvor det er andre ting som tyder på det, hvor det er historiske kilder som sier, klart indikerer at dette er en person som også strever med depresjon. Og jeg har tatt det med egentlig for både har egentlig respekt for disse personene, men også for å tenke, hvem hadde disse personene vært uten depresjoner? Vi skal ikke romantisere depresjon, det er ikke det jeg vil gjøre på noe vis. Men hvis du hadde spurt disse personene, depresjonen din, har den bare vært et problem, eller har den tilført noe i livet ditt på et eller annet vis? Så ville vi sikkert helt fått mange forskjellige svar på det. Men jeg tror for noen mennesker så er den opplevelsen man kan ha gjennom å gå gjennom depresjon, ikke altså de tyngste, vanskeligste depresjonene, de kommer det som er ikke så mye godt ut av, men at det noe av det vi kan være i kontakt med, kan møte i det, det tenker jeg kan ha noe verdi. Og dette er bare, jeg har liksom spredt de veldene litt utover. Jeg kjenner ikke historien til hver enkelt av disse, så jeg kommer ikke til å, det er ikke det jeg kommer til å bruke tiden på. Da vil jeg bruke hele dagen på å snakke om disse. Men bare vise bildene, vise navnene. Så går vi videre. Woody Allen. Hans Christian Andersen. Beyoncé. Hvis du ikke kjenner navnet på alle her, så ikke føler jeg helt utenfor. Jeg ikke forventer at du skal. Det er noe som jeg har hørt om. Inge Lønning. Professor, teolog, rektor ved Universitetet i Oslo, politiker, meget respektert mann, døde i 2013. Inge Lønning slet med depresjoner og var åpen på det. Han skrevet i en bok som er en, om det er en fagbok eller om det er en bok for alle, det er ikke helt sikker på, men det er i hvert fall en bok som heter Depresjonshåndboka, som er en skrevet masse solide, tunge folk innenfor psykiatrien, eller psykologer, psykiater eller andre, som har skrevet om det. Og der har Inge Lønning skrevet et kapittel helt på slutten av boken som heter Det livløse landskap, hvor han beskriver depresjon. Dette er hans opplevelse av depresjon. Hvordan det anser på ham for andre, så vil det nok opp. Eller andre som jeg tenker, jeg har plukket ut noen sitater fra den boken som jeg vil beslutte å dele med deg, for det er så godt beskrevet. Han er meget god til å skrive. Så vi starter med et sitat her. Det mest karakteristiske kjennetegn ved en depressiv tilstand er at den som er inne i den er overbevist om at den ikke kommer til å ta slutt. Opplevelsen av at livet, mer presist alt det som kan livet, farge, smak, mening og innhold, er ugjenkallelig forbi, er jo selve inventaret i den depressive tilstanden. Jeg sier noe på at den opplevelsen av at alt som farge, smak, mening, innhold, at opplevelsen av at det er borte, og samtidig opplevelsen av at dette kommer til å vare bestandig. En annen politiker som skrev med depresjon, Kjell Magne Bondevik, ære være han for at han sto fram med det som han gjorde mens han var statsminister. Da jeg skulle finne bildet av han, så fant jeg et sånt bilde hvor han hadde et sånt skjerf fra et sånt fotballag i en naboby, som jeg tenkte jeg turte ikke å ta det bildet. Så KrF er kanskje greiere her. Sepp, komiker. Inge Lønning. Fortiden, med alle de erfaringer vi har høstet av positiv og negativ art, driver oss til å møte fremtiden med stadig nye forventninger. Det er en generell betraktning om hvordan det er så lære over den depressive opplevelsen. Når forventningene forsvinner, blir tanken på morgendagen ikke lenger en motivasjonsfaktor, men en trussel som virker lammende. Når du ikke lenger har en forventning om noe godt foran, da blir morgendager noe som er tungt. Nok en komiker. Jeg har ikke sett opp, men det er mange komikere faktisk som sliter med depresjon. Jim Carrey. Depresjon er en ensom ting, sier Inge Lønning. Inge Lønning, sånn som han beskriver det, eller så beskriver han det han egentlig, han starter egentlig hele kapitlet med å si at depresjon kan ikke beskrives. Og det jeg tror han mener med det, er at det man opplever når man er inne i depresjon, det er så veldig annerledes enn det man opplever når man er ute igjen. Ting ser så veldig annerledes ut når man igjen er ute av depresjon. Sånn sett så er den opplevelsen man har når man er inne i depresjon, det kan være veldig ensomt. Og dessverre så er det mange som bærer dette alene også, uten å dele med andre. Sir Winston Churchill, store krigs statsministeren i England, slet med mye depresjoner. Leonard Cohen regnes som en av Kanadas fremste poeter, mest kjent for sangen sin. Men det blir sagt at han kommer til å bli husket, det han mest blir husket for, det det han har skrevet av dikt. Charles Darwin. Inge Lønning. Følelseslivet er nær nullpunktet. I den depressive tilstanden finnes det ikke rom for hverken gråt eller latter. Problemet i den depressive tilstanden er nemlig ikke et overskudd av følelser som trenger sikkerhetsventiler for å få utløp. Problemet er fraværet av følelser. Det arter seg som stillestående vann, der det finnes hverken inntak eller utløp. Noen ganger når vi tenker på depresjon, så vil vi kanskje tenke at det er en sånn ekstrem variant av sorg. Ekstrem variant at man bare er lei seg. Men veldig mange beskriver depresjon som at ja, det er nesten mer det at alt bare blir flatt. Alt blir... følelsene forsvinner, det blir tungt. Det kan være viktig på at hvis man skal skjønne hva depresjon er for noe, både hvordan det oppleves for andre, og hvis man skal kjenne det igjen på seg selv. Det er ikke nødvendigvis de ekstreme følelsene, som det vil være for eksempel i en sorg, i tap av noen. Det er en veldig annen tilstand. I sorg så kommer gjerne følelsene som bølger, og man kan samtidig kjenne på både positive og negative følelser i en sorg også. Folk gjør det. Sørgende mennesker kan le. Det er ingenting unormalt i det, det er helt sunt at man gjør det. Den som er deprimert, som Lønning her sier, da er det gjerne hverken gråt eller latter. Det er bare blitt dødt, det er blitt stille. Ellen DeGeneres, var det hos et navn hennes? DeGeneres. Diana, Princess of Wales. Inge Lønning igjen, og depresjon er nettopp en altomfattende opplevelse av fravær. Fravær av mening. Og så sier han noe. Ingenting tyder på at særlig vanskelige eller belastende levevilkår fører til at depresjoner forekommer hyppigere under mer normale samfunnsforhold. Dette er interessant, altså depresjon, vi har ikke mindre depresjon i vår del av verden enn det man har i verdensdelen hvor det er ting er veldig vanskelig. Krig, fattigdom, sult, det er ikke det som gjør at folk blir deprimerte. Altså det her i vår, altså vår del av verden, er det masse depresjoner og det er økende. Og depresjon er nettopp en altomfattende opplevelse av fravær, fravær av mening. Er det på en måte noe av det vi blir konfrontert med, på en måte også i vår del av verden, opplevelsen av mening, vi strever med det, at det forsterkes også i depresjonen. Ernest Hemingway, forfatter. Det er et litt lengre utdrag her, på en måte av fra det Lønning sier, men jeg tar det med for det er så godt beskrevet. De delene av et depresjonsforløp som det et stykke på vei lar seg gjøre å beskrive, her er han på en måte i dette, at det er så vanskelig egentlig å beskrive depresjon. Altså, de delene av depresjonsforløp som det et stykke på vei lar seg gjøre å beskrive, er veien inn og veien ut. Den første arter seg omtrent som en kjøretur inn i en tunnel, avspilt i en uendelig langsom kino. Alle farger og konturer blir gradvis borte, etter hvert som lyset erstattes av mørket. Turen ut igjen arter seg på samme måten, bare at filmen denne gang kjøres baklengs. Fargen og konturene vender gradvis tilbake etter hvert som mørket avløses av dagslyset. Når den er vel ut igjen, vet en naturligvis med seg selv at landskapet har vært der hele tiden, med alle sine farger og høydeforskjeller. Det var bare jeg som var ute av stand til å se det. så lenge jeg befant meg inne i tunnelen. Så dette er veldig godt beskrevet. Depresjon som å være inne i en tunnel. Du vet på en måte på ett nivå, så vet du at der ute er det lys, der ute er det farger og sånn, men du bare ser ikke selv, du har ikke del i det, du er ikke delaktig i det, du sitter inne i den mørke tunnelen. Og der er det mørk. Sir Anthony Hopkins. Angelina Jolie. Abraham Lincoln. Det var en av de største presidentene USA har hatt, til og med Hillary Clinton, siste uken, hvor du spurte hvem var den største presidenten som har vært i USA. Det var Abraham Lincoln, ikke Bill Clinton. Lønning, han trekker fram to lærdommer som han tenker det er viktig å trekke av depresjonen. Den første er relevant for de som står rundt. Den som skal reise sammen med et menneske som befinner seg i en depresjon. Og enten det er i egenskap av behandler eller i egenskap av nærstående, altså pårørende, trenger stor tålmodighet, godt syn og nærkontakt med landskapet. Jeg tenker han viser tilbake til denne tunnelmetaforen. Det er på en måte å være en som både har, både ser og har kontakt med landskapet. Det tror jeg ikke bare for å prøve å overvise, eller jeg tror ikke det er så hensiktsmessig nødvendigvis å prøve å overbevise den deprimerte om på en måte at alt er egentlig lyst og fint og farger. Det funker ikke. Men du kan prøve å minne om det. Du kan minne om på en måte å si at jeg ser landskapet som er der ute. Jeg er del i det, og også det er viktig å ikke bli med inn i tunnelen som pårørende. Så vær der ute og lev livet i landskapet. Vær i sollyset selv. Ikke la deg sluke av denne personen som den pårørende har. Marilyn Monroe. Den andre lærdommen som Inge Lønning har trukket av dette. Ingen kommer fattigere ut enn hun eller han gikk inn. Litt mindre forsiktig kan vi ta sjansen på å formulere det slik. Du kommer rikere ut enn du var da du gikk inn. Fargene oppleves nemlig aldri sterkere, og med større rikdom på nyanser. Og konturene fremtrer aldri med større skarphet enn når du kommer ut av tunnelen, og oppdager at landskapet ligger badet i sollys. Her tenker jeg, Inge Lønning er noen av de som da ville kjenne seg igjen i, altså depresjon som en mulighet. Altså depresjon som faktisk også kan tilføre noe. Jeg tror ikke alle mennesker, alle med depresjon vil oppleve det sånn. Jeg vet det er mange mennesker som går med mer sånn kroniske depresjoner, som på en måte kanskje er så vidt ute i, eller nære de ser tunnelåpningen innimellom. Det er det kanskje det beste de opplever. Inge Lønning var den typen som hadde depresjoner som han gikk inn og ut av, og imellom det hadde en periode hvor han fungerte veldig godt. Jeg kan ta og se en video igjen. Dette er en verdens helseorganisasjon som har laget en video som de har kalt I had a black dog, his name was depression. Black dog, det var det Winston Churchill kalte sine depresjoner. Om det er det de har tenkt på her, det er de sikre på, men jeg vil tro det. Winston Churchill kalte depresjonen for black dogs. Det er dessverre ikke tekstet, den er på engelsk, og det er dessverre ikke tekstet. Jeg vil gi en sånn rask sånn oppsummering av den etterpå. Men det er bilder og sånn, så ser du ikke, hvis du strever litt med å henge med på engelsken, så tror jeg du vil få det ut av å se bildene likevel. Dette er en liten tegnefilm. Skal vi se, da må jeg gjøre sånn.
that dog, his name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory, my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with the black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black dog could make me think and say negative things. He could make me irritable and difficult to be around. He would take my love and bury my intimacy. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I chased him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I sought professional help. This is my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are, the black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learned not to be afraid of the black dog and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks, so it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants, so go for a walk or a run and leave them up behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to reevaluate and simplify my life. I learned that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life, that he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline and humour, the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life.
Skam å be om hjelp. Hvis du har problemer, ingen skam å be om hjelp. Det eneste som det er skam i, eller som synd, som man har sagt, det det å gå glipp av livet. Og det man kan gjøre hvis man blir gående og stere med ting uten å søke hjelp, hvis man kanskje kunne få hjelp for det. Jeg tenker det blir jeg klarer ikke å gå gjennom og referere alt som ble sagt. Jeg håper dere fikk litt med dere, men jeg tenker det vi går videre på nå. Jeg tenker det litt av det som ble sagt, kort oppsummert, der i videoen. si litt om depresjon, hvis det blir sånn litt mer sånn fakta. Hva det for noe egentlig? Hvordan det for å forstå det? Du sier at depresjon det preget av tre måte, sånn, dimensjoner, kjernesymptomer. Det kan være senket stemningsleie, altså som nedstemthet, tristhet, lei seg. Det kan være det ene, sånn typiske dimensjonen av det. Det andre manglende interesse og glede over de fleste aktiviteter. Altså man er ikke så interessert, engasjert på en måte i det som man før har likt, vært interessert i, og vil bli litt mer apatisk. Det den andre dimensjonen, og så siste dag med tretthet og nedsatt energi. Ting bare tungt og vanskelig, alt et ork. Så det tre sentrale dimensjoner, og det som viktig at man behøver ikke, for at det skal være en depresjon, må man ikke nødvendigvis ha alle sammen. Man kan godt være deprimert uten å egentlig være trist og lei seg. Det strider kanskje litt imot det vi sånn umiddelbart tenker. Men det kan være altså, depresjon kan være at man nedstemt, kan være at man har en mangel på interesse, kan være at man har en mangel på energi. Så det kan være en liten opps på en måte, hvis man noen rundt seg, man ser noen av disse tingene, kan man begynne å lure på, eller spørre seg, kan dette være depresjon, eller er det noe annet? Med nedstemtheten, så er det gjerne at det legges lokk på både positive og negative følelser. Så som vi har snakket om tidligere, både glede og sorg kan liksom bli mindre av det. Man føler seg tom og flat, det er ingenting som betyr noe lenger. Og så er det det som er på en ond spiral, eller en vond spiral. Gjerne det at man begynner å tenke veldig negativt. Man kan bli selvkritisk, grubler over ting, kritiserer seg selv. Og det vi ser er på en måte at den deprimerte hjernen på en måte er mye mer sensitiv, følsom på det som er negativt, fanger opp det. Vi har akkurat et forskningsprosjekt nå på vår avdeling som vi med på, som bare går på å undersøke gravide, vi undersøker fødselsdepresjoner, kvinner med fødselsdepresjoner og vanlige depresjoner. Så om det er Universitetet i Tromsø som mener det kan være noe forskjell på det. Det vi bare tester, det er hvilke ansikter er det man på en måte er mest altså fokusert på. Altså, hva er det man fanger opp? Er det glade ansikter eller triste ansikter? Og det vi tror på en måte er at den deprimerte er mye mer på en måte oppmerksom på å få med seg på en måte triste ansikter. Og det er sånn at du er deprimert, og så suger man til seg i tillegg til den egentlige. Og dette er ikke et valg, det er ikke noe man gjør fordi det er noe man vil det, men det er en del av denne lidelsen. Passivitet, ubesluttsomhet er vanlig, og det kan være kroppslige smerter og ubehag. Altså rent fysiske symptomer kan det være ganske mye av. Mozart. Slet med depresjoner. Sir Isaac Newton. Vitenskapsmann. En liste over litt andre kjennetegn. Konsentrasjon og oppmerksomhet, det så dere i videoen også, det her topplokket som ble spist opp. Redusert selvfølelse, selvtillit. Skyldfølelse, mindreverdighetsfølelse, det kan være ganske intenst. Negative, pessimistiske tanker om fremtiden. Lite tro på det man har i vente. Vi tror på at ting blir bedre. Tretthet, initiativløshet, beslutningsvegring, søvn, veldig vanlig problem ved depresjon. Man kan være vanskelig for å sovne, vanskelig for å sove gjennom natten, våkne opp tidligere. Vi sier gjerne på at hvis det er et par timer mindre søvn enn det man pleier, så er det greit å være litt obs. Altså hvis man begynner for mindre søvn. Tanker og planer om selvmord. Hvorfor lever videre når man ikke har tro på at alt bare kjennes vondt, og man ikke tror på at det blir noe bedre. Jeg tenker det er veldig forståelig på en måte at folk kan begynne å lete på hva er utveiene. Finnes det noen utveier av dette, så jeg ikke behøver å ha det sånn lenger. utvei. Det kan være bare gjøre slutt på det hele. Det ikke, løser ikke et problem, men tenker jeg er veldig forståelig. Det ikke, ikke bli skremt. Det viktig, ofte viktig å kunne snakke om dette med folk. Altså, de fleste mennesker, eller veldig mange mennesker, har en eller annen gang i løpet av livet måtte gjort seg tanker om det. Er det virkelig verdt å leve dette livet? Går det mer i pluss enn minus, eller går det mer i minus enn pluss? Redusert eller økt appetitt kan du slå begge veier. Kjempe appetitt, eller at man ikke får ikke spise. Nedsatt seksuell interesse er vanlig. Et stort problem med medisiner at de ofte gjør det verre, eller en del av medisinen gjør det enda verre. Angst, rastløshet og uro kan også være det noe av det man har symptomer på. Jeg fant et sånt bilde her som jeg synes var litt godt. What people think depression feels like. At hva folk tror depresjon føles som. Og den øverste, bare tristhet. Og nederste, hva depresjon faktisk føles som. Det er håpløshet. Self-loathing, er det selvkritikk? Eller hva går det å oversette det?
Selvforakt.
Ja. Isolasjon, angst, tristhet, skyld. Den følelsesmessige equivalent motparten til å se maling tørke. Jeg vet ikke hvor mange dere som liker å sitte og se på maling tørke. Men det er ikke det som er, altså man kan diskutere hvor stor det vil være, men det tenker jeg det er litt den tomhetsfølelsen som vi sier denne personen der opplever en ganske stor del av det. Altså, du ser tristhet har fått på en måte den plassen her. Mye tunghet, tenker jeg, opplevelse av det. Og mange av det er veldig sammensatt med følelser. Skuespilleren Gwyneth Paltrow. Det som er viktig, tenker jeg, er at disse, ved depresjon så kan man ha veldig ulike kombinasjoner av disse symptomer, de trekkene. Det er ikke sånn at depresjon, alle depresjoner er like. Så er det viktig på en måte å skille mellom på en måte, det som er på en måte, virkelig depresjoner og det som bare er vanlig tristhet, reaksjoner på vanskelige ting i livet. Det opplever vi alle sammen. Det er ikke deprimert. Vi bruker på en måte, altså folk, vi sier gjerne på en måte at vi er deprimert, eller mange kan si at jeg er litt deprimert i dag. I går så var det helt fint, i dag så er jeg litt deppa. Men det går sikkert over innen TV-serien begynner i kveld. Det er ikke depresjon. Depresjon er noe som på en måte varer over lengre tid, og som er mer sånn gjennomført. Brad Pitt, skuespiller. Hvorfor blir vi deprimerte? Jeg tenker depresjon kan både være, det kan være biologi, altså kroppslige ting som foregår. Det kan være psykologi, reaksjoner på ting som skjer i livet. Det er viktig på en måte å ha begge aspekter med seg, på en måte spørre hva er hva. Stor forskjell på, fra menneske til menneske, hva som på en måte leder inn i en depresjon, mange veier inn i en depresjon. Det er akkurat som det kan være mange veier ut av det. Altså den behandlingen som virker på en, virker ikke nødvendigvis på en annen. Depresjon, tenker jeg, er mange forskjellige typer lidelser. Det er ikke en lidelse, det er mange forskjellige. Det er en stor sekk. Og det er sånn, akkurat som med kreft. Det finnes ikke en behandling for kreft, det er mange forskjellige typer behandlinger for kreft, som vil også være med depresjon. Så det som kan være viktig å se på rundt en depresjon, for å forstå det bedre, det er både hva er det som gjør akkurat meg sårbar, eller den vi kjenner, hva er det som er sårbarheten, hva er det som er enkelt, og den er veldig forskjellig. Og det er også, der er det også genetiske ting, vi vet rent genetisk, vi har gener som går inn og sjekker, som viser at denne personen som har disse genene, sannsynligheten er mye større for at denne personen får en depresjon ved alvorlige livsbelastninger enn en annen person med andre gener. Så langt er vi kommet. Vi bruker ikke dette enda i fortellingen. Altså, er man sårbar og blir man deprimert, så er det det man blir. Det hjelper ikke. Vi får ikke endre på disse genene. Men det er klart, det er store, store individuelle forskjeller, og vi alle har forskjellig ballast med oss, altså arven, genetisk, og det miljøet vi vokser opp i, som gjør at vi kan ha forskjellige måter å respondere på ting gjennom livet. Så kan det være at det er noe spesifikt som har utløst depresjon. Det tenker jeg alltid man bør spørre seg, det bør man vite litt om, prøve å finne ut av. Og så er det bare det vel som opprettholder depresjon. Er det ting jeg gjør? Er det ting i min livssituasjon som gjør på en måte at denne depresjonen opprettholder at den vedvarer? Eller er det ting jeg kunne gjøre? Og eventuelt, hvis det er det ting jeg kan endre på, ting jeg kan gjøre annerledes? J.K. Rowling, mor til Harry Potter. Depresjon er ikke nødvendigvis alltid en sykdom, men i seg selv. Det kan være en reaksjon på andre, eller følge et symptom på andre lidelser. Det kan være fysiske sykdommer, kreft, infeksjoner, hormonforstyrrelser, forskjellige blodsykdommer, sukkersyke. Beklager jeg ikke å oversatt det. Det er litt, skulle tatt det til vanlig norsk og litt både somatisk og diabetes, finnes det gode norske ord for. Men det er viktig å spørre seg selv om å bli undersøkt for det hvis man strever. Begynner å streve eller kjenne noen som strever, det er å få sjekke opp. Rent fysisk, er det noen ting her som påvirker det psykiske også. Andre psykiske lidelser, depresjon er veldig vanlig ved andre lidelser. Angstlidelser, tvangslidelser, demenser, faktisk. Folk som blir demente, kan noe av det første man kan se på, at det faktisk tegn på at det kan være en depresjon. Det er viktig å spørre seg også ved eldre med depresjon. Det er veldig mange eldre som går med depresjoner uten å få ordentlig behandling for det, uten at det blir fanget opp. Nesten når man tenker at det er vanlig, altså det er en del av det blir gammel og blir deprimert. Det er det ikke. Rusmisbruk, alkohol, kanskje spesielt, er virkelig risiko, altså øker mye depresjon ved det. Vi har et annet forskningsprosjekt hvor vi ser på det, på der vi jobber. Vi tror at kanskje det påvirker, altså virkningsmekanismen er gjennom immunsystemet, altså svekkelser av immunsystemet, påvirkning av immunsystemet ved alkoholbruk, som også da kan gi depresjoner. Og så er det medikamenter. Helt vanlige medikamenter, for eksempel beta-blokkere for blodtrykk, kan gi depresjonssymptomer. Det er viktig å være obs på dette for å sjekke. Så, som du ser, det kan være mange, altså hvis man strever, det er mange ting som man kan på en måte gå inn og sjekke på, på en måte, man kanskje kan gjøre noe med også. Hvor man ikke bare skal behandle i sånn umiddelbart behandlet som en depresjon, men på at jeg sjekker på hva andre ting kan dette være. Britney Spears, sanger. Tatt med et punkt gjennom omfang og omkostninger. Depresjon, det er svært utbredt. Det er flere og flere som blir deprimert, særlig disse lette til middels alvorlige depresjonene. Mange av de som nok tenker kan ha stor grad sammenheng med livsbelastninger og tidligere livshistorie. Litt apropos streve med nærhet, som vi har tidligere, tenker jeg, noe som disponerer for de mer lette til moderate personer. 5% av befolkningen, altså 1 av 20, regnes for å ha, antar vi har en behandlingstrengende depresjon. Altså det er ikke bare at man er deprimert, men det er at man virker så deprimert at man trenger en behandling for det, og man kan få hjelp av det ene av 20. Verdens helseorganisasjon er veldig bekymret for dette, for å si at under halvparten, stort sett under halvparten av de som trenger hjelp, får hjelp. Og i en del land så er det så lite som 1 av 10 for hjelp, for behandling, adekvat behandling for det. Gjennom livet så regner vi at cirka 25% av alle kvinner vil oppleve en eller annen gang I løpet av livet å ha en depresjon, en av fire. Og 50% av alle menn vil oppleve å få en behandling. Det en depresjon som så alvorlig at den bør behandles. Klart det finnes det lettere grader av dette også, som depresjoner som kan gå over av seg selv. Har man først hatt en depresjon, så det mange som vil oppleve å kunne få det igjen. En ganske stor andel som faktisk opplever å kunne ha flere episoder, kortere, lengre varighet i livet. Og igjen på en måte så tenker jeg det sier noe hvor viktig det på en måte hvis det underliggende ting det som utløser dette, og få ta tak I det, hvis det mulig. Verdens helseorganisasjon, WHO, de sier at depressiv lidelse en av de ledende årsakene til sykdom I verden, og depresjon en av de viktigste grunnene til arbeidsfravær, sykemelding og uførhet. Jeg vil sjekke dette nå igjen på hva WHO sier. Nå sier de at det den viktigste årsaken. Den største årsaken til arbeidsfravær, sykemelding og uførhet, altså eller disabilities, som de sier på engelsk, altså arbeids... eller problemer. Altså det ikke nødvendigvis bare... Altså dette kanskje litt mye på arbeid, men det... Jeg tenker at dette sier noe om generelt funksjonsnivå, altså funksjonshemning. Depresjon den viktigste årsaken per nå I verden til funksjonshemning. Så tenker vi, da gjelder både I forhold til arbeid, det gjelder sosialt, privat, alt sammen. Så det et stort problem. Og dette jo, altså det fører mye lidelse, problemer for den enkelte. Men for samfunnet så det så en stor utfordring. Det veldig dyrt for samfunnet, og derfor det så viktig, derfor det man som opptatthet av det også I samfunnet, at det koster, altså, alt som koster penger, det blir vi gjerne interessert I. Men for samfunnet så depresjon et stort, rett og slett et stort tap. Vi ville spart mye om vi kunne gjort noe med det som av depresjonen. Tchaikovsky, komponisten, russisk, Vincent van Gogh, nederlandsk maler. Jeg tenkte å si litt om behandling. Du kaller det lettere form for depresjon. De vil ofte kunne gå over på en måte, hvis man på en måte, tar litt grep, tar tak I livet. Det kan være at man går over uten at man gjør noen ting også. Men det man kan gjøre, jeg tenker at det gode prinsipper, men man uansett bør gjøre. Ikke minst hvis man begynner å slite litt. Unngå isolasjon, ikke trekke seg unna folk. Det en av de tingene man gjerne gjør når man blir deprimert, å trekke seg unna, trekke seg tilbake. Gå inn I tunnelen eller hulen eller hjemme og ikke bevege seg ut. Søke for at man har ting man fyller hverdagen med noe. Det viktig ikke bare sette seg ned og bli passiv. Men aktivt, måtte velge aktivt å gjøre noe, fylle hverdagen med trivielle ting, altså helt enkle ting, praktiske ting, eller andre ting som hyggelige. Motionere minst en halvtime, eller ikke minst en halvtime hver dag, det stort sett det som anbefalingen, det nok. Behøver ikke å gå birkebeiner hver dag, det tror jeg ikke så bra. En halvtimes aktivitet, fysisk aktivitet, gjerne sånn at man blir litt svett, men all aktivitet bedre enn ingenting. Det å jobbe med døgnrytme, ikke la det skli helt ut, det ofte mange som gjør det. Våkne om natta, sove om dagen, det ikke sunt for noen, spesielt ikke hvis man sliter. Det å spise sunt, der vi... Så vi overfor, tror jeg, litt en sånn kommende revolusjon I den psykiatrien, betydningen av mat. Jeg leste en artikkel I Lancet, som de anerkjente medisinske tidsskriftene, hvor de sa at kosthold like viktig for psykisk helse som det I forhold til de andre livsstilssykdommene, hjerte- og karsykdommer, diabetes, husker ikke hele listen, men vet, altså, vi vet jo det. Vi vet at kost er viktig i forhold til andre fysiske sykdommer. Men vi begynner nå mer og mer å skjønne at det også er veldig viktig i forhold til, til psykisk lidelse. Og så alkohol, spesielt. Altså, mest brukte rusmidlet som vi har, er kanskje et av de som er det vanlige som er årsak til nye problemer også. Dessverre på en måte så er det jo tendens at har man altså med depresjon så er det lett å ty til alkohol. Man kan gjøre det at det blir måten på en måte å dempe symptomer på, men det er en ond sirkel går inn i. Så råd generelt, det at man skal på en måte søke behandling hvis man har så lette symptomer, litt depresjon. Søk behandling hvis disse symptomene på en måte vedvarer og går ut over livskvaliteten. Altså man bør ikke løpe nødvendigvis til lege med en gang hvis vi lyder ut på at man kanskje er litt deprimert. Kanskje å snakke med legen. Ja.
Hvordan spør du hvordan
du vil skje av misbruk av alkohol? Hva tenker du? Jeg tenker for de som velger å bruke alkohol, så skal det brukes fordi man nyter det. Alkohol skal ikke brukes for å løse et problem. Da tenker jeg, da er man står i farezonen for et misbruk når alkohol blir brukt som medisin. Blir brukt for å dempe symptomer, blir brukt for å dempe angst, uro, depresjon, hva det er. Da er man ute på en farlig vei, hvis man gjør det. Selv om misbruk, jeg vet ikke hvor godt, altså det er sikkert masse forskjellige definisjoner på det. Men jeg tenker, da er det grunn til opps, altså bruk av alkohol. Det tenker jeg er greit for de som vil bruke det, men misbruk tenker jeg når det brukes ikke fordi man bare nyter smaken og drikken og sånn, men da er det når det brukes for på en måte å løse problemer. Ja. Det var min definisjon. Mild moderat depresjon, det er da når det begynner å bli litt mer på en måte enn det vi bare tenker går over av seg selv. Ja, det bare dukket opp et punkt til, og jeg trodde jeg fikk en ny slide. Det var en til. Ved milde depresjoner skal behandleren, ja, for eksempel pasienten, først tilby rådning og psykologiske tiltak. Ikke reseptblokka med en gang. Ved mer milde depresjoner så skal man gjøre andre tiltak, altså den lista her, blant annet. Gjøre det først. Bobby Williams har vært åpnet på sine problemer. Engelsk sanger. Da har vi over på moderat til alvorlig depresjon, var denne slide som jeg trodde vi begynte å forstå. Nå begynner det å bli altså, moderat, altså mild depresjon, det som defineres på en måte som mild depresjon, det er også ganske alvorlig. Altså, det merkes, det kjennes. Når vi over moderat til alvorlig depresjon, så begynner vi å snakke om det som virkelig på en måte gjør noe med funksjonsevnen. Da må man begynne å streve med å fungere i jobb, fungere i relasjoner. Da tenker jeg bare å si litt sånn kort om på til psykoterapi. Det er på en kort, hvis jeg skal ikke begynne å snakke masse om psykoterapi, men vi kan det godt dele i tre sånn hovedtyper, hovedretninger innenfor psykoterapi, som på en måte er gjerne det man egentlig alt, eller det er man først starter behandling. I praksis så vil det ofte være sånn at når man går til fastlege så vil det prøves ut med medisiner. Det tenker jeg man bør diskutere med fastlegen om man ønsker det. Det er nok en viss på en måte litt sånn overoptimisme innenfor depresjonsbehandling på, en måte på effekten av antidepressive medisiner. Det brukes nok litt for mye. Men for noen så er det nødvendig, og for noen har veldig god effekt av det, men det er også en god del som ikke har effekt av det. Men generelt sett så anbefales det å gå inn med terapi når det begynner å bli mer, altså ikke mild, men mer moderat og alvorlig når du får virkelig funksjonssvikt. Da måtte jeg litt sånn grovt sett de tre mest anerkjente terapiene. det vi gjelder kallet, eller hovedretningen innenfor terapi, det kognitiv terapi, som mye basert på at tanker fører til, er det som på en måte fører til vanskelige følelser. Man går inn og analyserer på det, hvordan tenker man egentlig tenker her, og ser på om man kan justere og korrigere på det. Kognitiv terapi. Interpersonlig terapi er veldig opptatt av å jobbe med altså, det relasjonelle rundt hvordan man har det i forhold til de rundt seg, og hvordan man fungerer i forhold til de rundt seg. Interpersonlig, altså det som foregår mellom oss og andre. Så psykodynamisk terapi, som på en måte er etterkommende av Sigmund Freud, men som har skjedd veldig mye siden Sigmund Freud, gjerne mer opptatt av det ubevisste, altså det som ligger dypere, og får en forståelse av det. Også gjerne mye fokus på, hva som skjedde der tidlig i livet, og hvordan på en måte, det er med til å påvirke hvordan ting er nå. Så det er det vi også kan ha med en sånn innsiktsorientert terapi, som tror på en måte at hvis man skjønner mer av problemene, så er det lettere å gjøre noe mer med dem. Så det blir sånn kort om terapiene. Robin Williams, igjen en komiker med depresjoner. Siden litt mer kompliserte depresjoner og behandling av det, det er egentlig, jeg tror de fleste depresjoner er litt kompliserte, fordi de er som regel litt sammensatt. Det finnes ikke så rene depresjoner, det er som regel andre ting inni det også. Men noen med depresjon, de vil på en måte oppleve at det er vanskelig på en måte å bli, altså det går ikke over, altså selv at det varer ved. Det er ofte komplisert med altså andre ting, med angst, typisk også. Og da kan det være at det er god grunn, på en måte, hvis det ikke bare går over av seg selv, eller med de tiltak man gjør, så kan det være grunn til å se litt på, en måte, på hva er det som har skjedd tidligere, det kan være forklaringen. Det som ofte trengs da, det er ofte lengre varende behandling. Noen ganger mer intensiv, på en måte, enn det er med de enkle depresjonene. Det som er litt utfordringen, det er litt å få denne typen behandling. Også hvis du går til en poliklinikk for andre depress, så vil du ofte få et mer avgrenset tilbud. Så dette er gjerne noe som kanskje går over hos privatpraktiserende. Det å gå som privatpraktiserende er ikke nødvendigvis dyrere enn å gå i det offentlige. Det er mange privatpraktiserende behandlere som har det vi kaller refusjonsavtaler. Så man bare betaler opp til frikortgrensen, og så er resten gratis og offentlig, det er ikke resten. Så det er på en måte, det jeg tenker viktig her er på en måte at hvis man sliter, så må man ikke gi opp på en måte, selv om du må gjøre det. Så noen må gjøre flere forsøk også på behandling, før på en måte man liksom får et gjennombrudd på det, så ikke bare gå rundt og strev med tingene og bare si at jeg resignerer, selv om det er noe som det kan være lett å gjøre i en depresjon. Hvis du ser de som er rundt deg, ikke gjør, så prøver du å motivere folk til å gjøre noe, med det ikke bare blir gående. Oprah Winfrey. Jeg sier litt om medikamenter. Medikamenter er ikke anbefalt ved milde depresjoner. Så ved de milde, hvor det ikke gir stor ikke som medfører stor funksjonsfall, så anbefales ikke å bruke tydelige medikamenter i første omgang. Men ved mer alvorlige kriser så kan det være både nødvendig og det kan være effektivt på det. Dersom det ikke virker, altså dersom det blir satt på medisiner, og det ikke virker, så tenker jeg så bør det enten kuttes ut, eller så bør du få vurdert av en sånn psykiater. Som kan, altså fastleger har, mange av de er gode på å måtte starte opp behandling og sånn, men en psykiater blir gjerne på et litt sånn større repertoire, litt mer, vet litt mer på at de er mer, mer spesialister. Så ikke blir, altså, hvis medisin ikke virker, ikke blir gående på det i årevis, uten å gjøre noe med det. Altså, det er, medisin er medisin. Det har, hvis det ikke har virkning, så kan det være at du har uheldige virkninger som ikke er, er ønskelige. Men det med sånn medisin, det er ikke å ta, det funker ikke når man tar en pille, og så sitter man, setter man ned, og så kjenner man virker den og forsvinner depresjonen i dag. Hvis medisinen er det som tar, det tar tid, det tar som regel på at noen kan merke effekt i løpet av en uke og to. Det tar gjerne lengre tid for å vurdere akkurat dette, om det virker. Ja, da lurer jeg på om jeg kommer til, ja, dette er nest siste. Tenkte jeg å avslutte med en sånn liten video igjen. Dette er Verdens helseorganisasjon igjen, som sier living with a black dog, altså det å leve med en svart hund, eller depresjon. Så vi har en god del gode råd på det. Så la oss gjøre oppsummeringen på hva kan vi gjøre med det.
Living with a black dog, a guide for partners, carers and sufferers. What not to say or do. You may well be right when you say, it's all in your head, but don't say it. Leave that up to the professionals. Be a man. This certainly doesn't help, especially if they are one already. Depression is an illness, not a sign of weakness. Don't be an armchair general who gives unfounded advice and orders. Being thoughtful and kind will never go amiss. But don't try and jolly them along. It can often make them feel worse. Don't point out that there are people in this world far worse off than them. It just adds to their feelings of guilt and hopelessness. Good things to say and do. Be sensitive about how you approach the subject. A lot of people aren't used to talking about their mental health, or lack of it. Crossing that line simply means you care. Try not talking. Instead, grow your ears and open your heart. Really being there for someone without opinion or judgment is one of the best gifts you can ever give. Encourage them to seek a professional opinion and offer to help find a good doctor, make an appointment, and even going with them can be hugely beneficial. Encourage any form of regular exercise. Fitness robs the dog of its power. Help them develop a strategy to simplify their life, both at home and at work. Stress is one of the biggest drivers of depression. Less stress means less dog. Make them a ditch the dog box. Encourage them to fill it with favorite photographs, letters, or anything that reminds them of what's good in their life. Include a dog journal. Here, they can plot how they're feeling, acknowledge progress, record the things they're grateful for, and set doable goals. Embracing the black dog. Agree to a course of action to get rid of the black dog. An ignored dog can become a big problem. Learn about the condition together. Knowledge is power, and validation is a great healer. A united front is crucial in getting the black dog to move on. As a caregiver, compassion, empathy, and understanding are vital, but recognize that you alone don't have the power to rescue your loved one. Professional help is often what's needed. Finding the right doctor can make all the difference to a healthy recovery. If they're going to tell someone their problems, it should be someone they respect and feel comfortable with. Don't be afraid to go for an initial assessment, and don't feel committed to continue if it doesn't feel right. If it's suggested you take antidepressants, do your research, know the facts, and ask your doctor plenty of questions. A big obstacle for seeking professional help is the cost. Help them realize that the cost of not getting the right help can be considerably higher. It can cost marriages, friendships, jobs, and even life itself. Some simple rules of engagement and agreement. Agree that there is a black dog in your midst and things may have to change temporarily. Agree that no one can help them until they fully commit to helping themselves. Agree to be gentle and respectful with one another during this time. Agree to check in with each other on a regular basis. Agree to communicate honestly and openly. Agree to the course of action set by their doctor and to review progress regularly. Self-preservation for the caregiver. It can be difficult not to take anger, criticism, negativity, and apathy personally. It's important not to buy into it. Accept that it's the depression barking, not the person you care for. Being overexposed to someone else's black dog can begin to rub off. Misery loves company, so try not to get sucked into the vortex. It's really important to recognize and honor your own needs, limitations, and boundaries. Difficult situations are better dealt with when you are calm and in the moment. Yoga, meditation, and mindfulness are great tools for achieving calmness and control. Join a support group. There's nothing like being in a room full of people who understand and share your story. It's important to get out and do your own thing and be with friends. Friends may not be able to solve your problems, but they can offer incredible support, comfort, wisdom, and laughter. A black dog in any relationship can be confronting, frightening, and frustrating. But navigated together, the bond can become deeper, richer, and better for it. And finally, the most important aspect of this journey is to constantly remind each other, it will pass, it will pass, it will pass. If you have a black dog in your life, get help, be helped, and always hold on to hope.
Steder man kan gå for hvis man trenger så noe støtte mer informasjon også. Det noen av noen nettsider, både hvor man kan kontakte Helse Norge er, det like mye en god del informasjon. Kirken, SOS, Landsforening for pårørende og psykisk helse, mental helse. Altså forskjellige organisasjoner hvor det er mulig å finne litt støtte og hjelp. Så tenker jeg enten man sliter med depresjon selv, eller man pårørende og sliter, så sørg for ikke å være alene. Det er ikke noe av det viktigste rådet på det. Så sørg for å ta støtte. Støtte at du vil trenge det, du vil ha godt av det.